Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Cisco Networking All-in-One for Dummies ni Edward Tetz ay isang malawak na gabay na teknikal tungkol sa pagbuo, pagpapatakbo, at pagprotekta ng mga network na gumagamit ng teknolohiyang Cisco. Nasaan yung sangguniang aklat ito, hindi nobela o aklat ng teorya lamang. Layunin nitong ipaliwanag ang pundasyon ng networking at iugnay ang mga iyon sa praktikal na gamit ng mga router, switch, at mga sistemang pansiguridad ng Cisco. Mahalaga ang ganitong pagtalakay dahil ang network ang daanan ng komunikasyon, mga aplikasyon, at datos ng isang organisasyon. Mula sa maliit na opisina hanggang sa mas malalaking kapaligiran, kailangan pag-isipan ng koneksyon, pagganap, pagkakahiwalay ng trapiko, at seguridad bilang magkakaugnay na bahagi. Inilalahad ng aklat ang mga batayang konsepto para sa baguhan, habang nagbibigay rin ng mas malawak na konteksto para sa administrator na kailangang magplano at magpanatili ng isang maasahang infrastruktura. Ang diin nito ay nasa pag-unawa sa dahilan ng mga desisyon sa network, hindi lamang sa pagsasaulo ng mga utos o pangalan ng produkto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mga pundasyon ng networking bilang batayan ng tamang disenyo. Sinisimulan ng aklat ang pagtalakay sa mga pundasyong kailangan bago maging makabuluhan ang pag-configure ng anumang Cisco device. Kabilang dito ang papel ng mga endpoint, network interface, IP addressing, mga protocol, at ang paraan ng pagdaloy ng datos sa lokal at malawak na network. Ang ganitong pagkakasunod ay praktikal sapagkat ang isang router o switch ay hindi dapat ratuhing mahiwagang kahon na basta lamang ikakabit. Kailangang malaman ng administrator kung anong uri ng komunikasyon ang hinahanap ng mga gumagamit, saan nagmumula ang trapiko, at saan ito dapat makarating. Sa isang opisina sa Pilipinas, halimbawa, maaaring magkaiba ang pangangailangan ng mga empleyadong nasa iisang lugar, mga kawani na kumukonekta mula sa bahay, at mga serbisyong nasa cloud. Ang mga pangunahing prinsipyo ng addressing at segmentation ang tumutulong upang maayos na mapaghiwalay at mapamahalaan ang mga pangangailangang ito. Ipinapakita rin ng saklaw ng aklat na ang maayos na network ay produkto ng pagpaplano, hindi lamang ng mabilis na pagbili ng kagamitan. Kapag malinaw ang topolohiya, saklaw ng address at mga serbisyong dapat suportahan, mas madaling tukuyin kung saan dapat gumamit ng switch, kailan kailangan ang routing, at anong seguridad ang angkop. Dahil dito, ang batayang bahagi ay nagsisilbing pananggalang laban sa karaniwang pagkakamali, gaya ng magulong address plan, hindi malinaw na hangganan ng network, at infrastrukturang mahirap palawakin o i-troubleshoot. Ikalawa, switching at routing bilang magkaibang tungkulin sa paggalaw ng trapiko. Isang sentral na paksa ng Cisco Networking All-in-One for Dummies ang pagkakaiba at ugnayan ng switching at routing. Ang switch ay pangunahing tumutulong sa pagpapadala ng trapiko sa loob ng lokal na network, samantalang ang router ay nag-uugnay ng magkakaibang network at nagdedesisyon kung aling landas ang dapat tahakin ng mga packet. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil nagkakaiba ang problema, panganib, at paraan ng pag-aayos sa bawat antas. Kung hindi makapag-usap ang dalawang device sa iisang opisina, maaaring usapin iyon ng koneksyon sa switch, VLAN, o local na configuration. Kung hindi naman naaabot ang isang malayong serbisyo o ibang subnet, mas malamang na kailangan suriin ang addressing default gateway o routing. Hindi ipinipresenta ng aklat ang mga konseptong ito bilang hiwa-hiwalay na termino lamang. Inuugnay nito ang mga ito sa aktual na layunin ng network. Ang may hatid ang tamang trapiko sa tamang destinasyon nang hindi inilalantad ang buong kapaligiran sa hindi kailangang komunikasyon. Nagiging mahalaga rin ang maayos na pag-unawa rito kapag lumalaki ang organisasyon. Maaring kailanganing ihiwalay ang network ng bisita, mga internal na kawani, at mahahalagang sistema sa ganitong sitwasyon. Ang switching ay tumutulong sa lokal na organisasyon ng koneksyon, habang ang routing at mga patakaran ay namamahala sa komunikasyon sa pagitan ng mga segment. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-aaral ng dalawang tungkuling ito ay mahalaga sa pagganap at seguridad. Ikatlo, pagsusuri ng pangangailangan bago pumili at magpatupad ng solusyon, hindi lamang tungkol sa mga feature ng Cisco ang aklat, dahil binibigyang diin din ito ang pagsusuri ng pangangailangan ng organisasyon bago magdisenyo ng network. Ito ang mahalagang paglipat mula sa teknikal na kaalaman tungo sa responsabling pagpapasya. Ang isang mahusay na disenyo ay nagsisimula sa mga tanong na konkreto. Ilang gumagamit at device ang kailangang suportahan? Anong aplikasyon ang sensitibo sa pagkaantala? May mga tanggapan ba o remote na lokasyong kailangang pagdugtungin? Anong datos ang kailangang manatiling hiwalay o may mas mahigpit na proteksyon? Kapag walang ganitong pagsusuri, posible ang sobrang paggastos sa kakayahang hindi naman kailangan o kabaligtaran ang pagpili ng setup na mabilis masikip at mahirap i-upgrade. Mahalaga ito sa maliliit na negosyo na karaniwang may limitadong budget at oras para sa IT. Ngunit mahalaga rin sa malalaking organisasyon kung saan ang maling pagbabago ay maaring makaapekto sa maraming serbisyo. Ang pagtingin sa pangangailangan ay kasama ring pagplano para sa paglago, dokumentasyon at pagpapanatili. Hindi sapat na gumana ang network sa araw ng pag-install. Dapat itong madaling maintindihan ng susunod na administrator, madaling subaybayan kapag may aberya at may makatwirang paraan upang madagdagan ang kapasidad. Sa ganitong paraan, itinuturo ng aklat na ang teknolohiya ay kasangkapan sa pangangailangan ng operasyon. Ang router, switch at security control ay dapat piliin dahil may malinaw silang papel sa serbisyo, hindi dahil lamang popular o bagong produkto ang mga ito. Ika-apat, seguridad ng Cisco network bilang bahagi ng arkitektura, hindi dagdag na hakbang. Itinuturing ng aklat ang seguridad bilang pangunahing bahagi ng disenyo at pagpapatakbo ng network. Makatwiran ito dahil ang network ang nag-uugnay sa mga user, device, aplikasyon at sensitibong impormasyon. Kapag mahina ang pagkakahati ng network o maluwag ang access, ang isang problema sa isang bahagi ay maaaring makaapekto sa mas malawak na kapaligiran. Ang praktikal na punto ng pagtalakay ay hindi na ang seguridad ay isang solong device lamang. Kabilang dito ang maingat na pagpaplano ng access, paghihiwalay ng mga network segment, pagprotekta sa mga koneksyon, at patuloy na pangangasiwa ng mga system. Halimbawa, hindi dapat automatikong magkaroon ng parehong antas ng access ang guest device at device na ginagamit sa panloob na operasyon. Ang pagsegmento at malinaw na patakaran sa trapiko ay tumutulong upang mabawasan ang hindi kinakailangang paggalaw ng datos. Mahalaga rin ang pag-optimize kasabay ng seguridad. Ang sobrang komplikadong configuration na hindi na nauunawaan o nadodokumento ay maaari ring pagmula ng panganib. Kaya ang mabuting proteksyon ay dapat makatwiran, masusuri at kayang panatilihin ng team. Para sa mga administrator, ang aral ay magdisenyo ng may pag-aakalang magkakaroon ng pagbabago, pagkakamali at pagtatangkang makapasok ng walang pahintulot. Ang maayos na network ay may mga hangganan at kontrol na nakabatay sa tungkulin ng user at serbisyo. Sa halip na habulin lamang ang problema pagkatapos mangyari, itinataguyod ng ganitong pananaw ang pag-iwas, mas mabilis na pagtukoy at mas limitadong epekto kapag may insidente. Panghuli, pamamahala at pag-optimize sa network sa harap ng bagong teknolohiya. Malawak ang saklaw ng aklat dahil hindi nagtatapos ang trabaho sa unang pagdisenyo at pag-install ng network. Kailangan din ang tuloy-tuloy na pamamahala, pag-optimize at pag-aangkop sa nagbabagong teknolohiya at pangangailangan ng negosyo. Binabanggit sa paglalarawan ng bagong edisyon ang mga na-update na teknolohiya at produkto, pati mga paksang may kaugnayan sa databases at visualization. Ang mahalagang diwa rito ay nagiging mas mahirap unawain ang kapaligiran habang dumarami ang device, serbisyo at pinagmumula ng datos. Ang visualization at malinaw na pagtingin sa network ay nakatutulong upang makita ang ugnayan ng mga bahagi, matukoy ang posibleng bottleneck, at maipaliwanag ang disenyo sa ibang kasapi ng organisasyon. Ang pag-optimize naman ay hindi simpleng pagpapabilis ng lahat ng koneksyon. Nangangahulugan ito ng pagtutugma ng kapasidad, configuration at seguridad sa totoong paggamit. Maaring mas mahalaga ang katatagan para sa isang sistemang pang-operasyon. Samantalang mas kailangan naman ang kontroladong access para sa isang serbisyo na gumagamit ng sensitibong datos. Ang aklat ay kapaki-pakinabang bilang malawak na sanggunian dahil iniuugnay nito ang mga komponent ng Cisco network sa siklo ng buhay ng operasyon. Mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapanatili, gayunman dapat pa ring samahan ang pagbabasa nito ng kasalukuyang dokumentasyon ng Cisco dahil mabilis magbago ang software release, interface at eksaktong paraan ng configuration. Ang prinsipyo ay mas tumatagal kaysa sa particular na command, ngunit kailangan pa ring i-verify ang detalye bago magpatupad sa aktual na network bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang Cisco Networking All-in-One for Dummies para sa baguhang network administrator, IT generalist, estudyanteng gustong magkaroon ng praktikal na pundasyon, at profesional na kailangang umunawa ng Cisco environment ng lampas sa isang makitid na paksa. Magagamit din ito ng may karanasan ng technician na nais magbalik-aral sa ugnayan ng disenyo, switching, routing, seguridad, at araw-araw na pamamahala. Hindi to dapat ituring na kapalit ng kasalukuyang vendor documentation o hands-on na pagsasanay, lalo na bago baguhin ang production network. Ngunit nagbibigay ito ng mas mahalagang panimulang mapa kung paano ikonekta ang mga teknikal na desisyon sa pangangailangan ng organisasyon. Ang praktikal na pakinabang ng mambabasa ay mas malinaw na paraan ng paglapit sa problema. Sa halip na magsimula agad sa command o configuration, maaring suriin muna ang topology, address plan, daloy ng trapiko, access requirement, at posibleng epekto sa seguridad. Ang ganitong pag-iisip ay nakatutulong sa mas maayos na troubleshooting at mas madaling pagpapaliwanag ng mga desisyon sa mga kasamahan o pinuno. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil all-in-one ang ambisyon nito. Sa halip na tumuon lamang sa certification exam, isang modelong device o isang hiwalay na feature. Pinagsasama nito ang mga pangunahing sangkap ng Cisco networking sa isang malawak na reference. Ang kapalit ng lawak na ito ay hindi nito ganap na mapapalitan ang malalim na espesyalisadong aklat sa bawat paksa. Gayunman, para sa mambabasang nangangailangan ng magkakaugnay na pangkalahatang larawan at praktikal na konteksto, ito ang malinaw na halaga nito. Kung gusto mong sumuporta Edward Tets, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.